can't believe it. Football, bloody hell.
Her er United We-podcast tilbake igjen etter 3-0-seier på Old Trafford. Jeg heter Ken Vazenius Nilsen, Anders Serener er som vanlig på plass. God tirsdag, Serener.
Og god tirsdag.
Vi har med oss Viaplay-kommentator Kasper Wikestad. Velkommen til deg også, Kasper.
God dag, tusen takk.
Og for aller første gang, Netka Hungu fra P3.
You already know who he is, it's your boy.
Velkommen skal du være. Du må jo faktisk gjennom et lite rituale siden det er første gang du er med.
Oi.
Det er ikke vanskelige greiene, men alle som er med for aller første gang og er United-supportere må jo svare på hvorfor i alle dager ble det Manchester United, og hva er din favorittspiller i Manchester United of all time?
Det er arv.
Det er arv.
Ja, det er arv. Det er rett fra pappa. Vi var i... vi har familie i Manchester, og da vi kom opp der, og, eller onkeren min, broren hans, bor i Manchester, og de var City-supportere, og pappa bare sånn fast bestemte seg på alltid hate det broren har, elsker. Så jeg ble bare sånn, ok, chilleren. Og det har jo funket greit det i løpet av oppveksten.
Så det er en slags trass-tradisjon i familien som bare går i arv.
Ja.
Så man skal først og fremst hate City, og derfor så ble det United.
Det er akkurat det. Så det er sånn, du tenker ikke bare City en gang, men alt onkeren min hater, skal vi elske. Så når han er sånn der, ja, hva skal dere ha til jula? Og det er jo briter, liksom. Så det er sånn kalkunen, bare, nei, det blir ribbe. Sånn. Ok, bro, chilleren. Favorittspiller tror jeg må det er et vanskelig spørsmål også.
Ja.
Louis Saha, altså.
Louis Saha, ja.
Ja.
Hvorfor det?
Fordi jeg har fått mye kjeft opp gjennom året på at jeg heier på et lag som ikke har mange svarte spillere. Så, fordi alle kompisene mine er jo svarte, det var sånn Chelsea og Arsenal, og de har jo de legendene å ha. Så jeg sånn, men vi, en gang så hadde vi Louis Saha. Han skulle gjerne med, jævlig god. Så fra oppveksten min og det jeg har fått med meg, så må jeg ta med Louis Saha der.
Ja, men for hadde du et par som skåret mer mål?
Ja, ja.
Cole og York, og
før
det var jo noen, målskårere.
Vi hadde det, men det var før min tid. Hvis jeg kommer der og begynner å dra opp historie da, etter å ha dissa Liverpool-vennene mine på å si sånn, dere drar bare fram historie. Det er ikke like kul i gruppechaten.
Ja, jeg følte meg jo ikke noe gammel nå når du kan være død historie.
Nå skal vi trenger ikke å tråle gjennom hver eneste svarte spiller som har vært innom Manchester United. Men altså, Patrice Evra var jo nordisk spiller.
Ja, men jeg føler ikke at det er så lenge siden, Nate. Så det, takk skal du ha for den. Da kan vi gå videre.
Kasper, en stund siden du har vært innom også.
Ja, men for meg er Mark Robbins liksom historie, og som ikke er så langt fra.
Ja, men altså, jeg regner med at Mark Robbins er din United-favorittspill gjennom tidene, siden han har en ganske klar Norwich-affiliasjon.
Absolutt, det var en av de få som gikk den veien.
Ja.
Dere har jo fått en god del andre veien.
Ja, hvilken har vi fått?
Steve Bruce.
Åja, han kom fra Norwich, ja.
Mike Phelan.
Ja, der, ja.
Ja, ja. Vi fora dere med ligamesterskapet.
En god stund.
Ja. Og Mark Robbins hadde han 21 mål den sesongen, 23 mål.
Ja da.
Ja.
Han skårte som bare pokker han.
Så vær så god.
Ja, tusen takk for det. Men hvis vi spoler frem da til Manchester United anno februar 2024. Hva er dine tanker om...
Ingen Steve Bruce der.
Det er ingen Steve Bruce der.
Men med god midtstopper som forsvant ut.
Mm.
Nå foregriper jeg kanskje begivenhetene litt.
Nei, det er jo ikke noe.
Men jeg tror det var... man tenker liksom gjennom forrige sesong og denne sesongen og sånn, så skal jeg ikke se bort fra at Lisandro Martinez kanskje er Manchester Uniteds viktigste spiller.
Mm. 100%.
Faktisk. Mm.
Ja, nå får vi se hvordan det går nå. Han skal være ute en liten stund.
Til?
En liten stund til. Han kom jo nettopp tilbake igjen.
Ja, det var veldig fint å se henne igjen da.
Ja, og så var det jo akkurat som at det skjedde litt vidunder med hele laget, bare når han kom tilbake igjen. For plutselig så var det jo en liten winning streak på gang der, og nå skal han ut igjen da.
Stopperen er vår viktigste offensive spiller. Ja, men det er han jo. Uten så kollapser du helt.
Ja, det gjør jo åpenbart det da. Vi skal snakke mest om West Ham-matchen i dag. Anders, mest overraskende med den kampen for din del. Har du noe ting
vi vant?
Ja.
Kontrollert? Nei, det må være det mest overraskende faktisk. At det var kontroll.
Jeg er litt enig, for meg så var det mest overraskende at det ikke var så veldig mye som egentlig var overraskende. Men kampen, ja. Altså, at det var litt sånn oppskriftsmessig, sånn som det skulle vært i gamle dager, på en måte. Altså, United, Manchester United vinner 3-0 på hjemmebane.
Ting fungerte. Og jeg, det som var overraskende, at det er sånn, det er lenge jeg så det først i Wolves-kampen. Nå skal jeg si, jeg har slitt lenge med å bare sånn skjønne hva Ten Hag vil få til, for jeg føler bare gutta løper, så bare sånn, å, får vi et mål, så er det gøy, liksom, men vi vet ikke hvordan vi skal gjøre det. Men da er det sånn, å ja, nå spiller vi 45, og nå tar det bakgrunnsløp, og nå har folk venner, ok, nå skjønner jeg hva taktikken er her. Så nå bare følte jeg at alt liksom gikk på gli, og at man hadde de gutta man trengte bak, og så, ja, så skjer det som skjer.
Jeg vet ikke, hva har du tenkt om det der, Kasper? United har jo spilt uten sin beste elver nå hele sesongen. Det er det jo også andre lag som har gjort riktig nok, men det har vært veldig mye skader i det laget der.
Absolutt, og det har jo vært, jeg synes, første omgang mot Wolverhampton, men det sa man jo på en måte før den kampen også, at nå har han første elveren sin, så å si, nå er det slutt på unnskyldninger. Nå må han levere det han sier han skal levere, og det synes han gjorde første 45 mot Wolverhampton, antageligvis det mest kontrollerte og beste omgangen Manchester United har vist denne sesongen.
Ja.
Og så likevel så blir det 3-1 og 3-3 og fullstendig ja, kaos.
Hvordan er det mulig?
Og så tenker man, ja, ok. Men også West Ham kontrollert kamp igjen. Men jeg synes jo at når man ser Newport-kampen for eksempel, og alle de, man havner i trøbbel i så mange kamper, og det er det dårlig disiplin? Er det et litt dårlig coachet lag? Man tenker liksom i de baner da. Og det, men samtidig så er Manchester United kanskje det laget som er vanskeligst å mene noe egentlig ordentlig om. Fordi at det er så utrolig svingninger i det som presteres. Jeg føler jo dere har sittet her nå andre podcast, bare, yay, nå er alt på gang, og så dette blir, og så er det bare, nei, nå går alt dritt, og alt er helt fryktelig, liksom. Så dette er første litt sånn rekke av resultatet man har denne sesongen også, da.
Ja, og det er nettopp derfor jeg synes det var det mest overraskende med den West Ham-kampen, at de bare kontrollert vant 3-0. Fordi det skal jo, vi har jo blitt vant til en slags sånn svingning ADHD-style andre kamp her nå.
Bank i bordet at det ikke...
og nå er Lissandro ute igjen, så da...
Ja, vi får se.
Kommer et Manchester derby, ja.
Vi kan jo rulle gjennom det som skjer i matchen. Kan du først ta laget, da? Der er det vel eneste forandring fra Wolves-kampen, er vel at Varane er ute. Maguire tar plassen hans. Ten Hag legger vel det på rotasjon, så vidt jeg vet. Det var i hvert fall det han sa. Han trodde at det skulle være helt greit å bare få inn Maguire der. Han spiller vel ikke sin beste kamp, Harry Maguire, men de slipper jo heller ikke en mål, da. Så...
Han spiller ikke sin verste, eller da?
Nei.
Det skal sies, det er sånn, det er ofte, det er sånn dama, da vi startet å date for et år siden, så var hun oppdratt til Liverpool-supporter, og nå er jeg endelig klart å konvertere henne. Og nå klarer hun å se på kamper og være sånn der, faen, Maguire var ikke dårlig i dag, så var jeg sånn, ikke sant? Det var det jeg så. Og det følte jeg var med den kampen. Det er sånn, vanligvis så skjer det når du tenker sånn, å nei. Og det var en situasjon som,
ja, det var det.
Hvor det var en sånn blemme. Jeg tenkte, fuck, det er en passning tilbake til keeper. Når du allerede har en keeper som stresser meg fra før, så kan ikke du være foran og stresse meg også. Men annet enn det, så følte jeg at han hadde en helt ok kamp.
Ja,
han hadde det. Han hadde noen sånne krossere, sånne her old-time Maguire-krossere, som han, du så sånn, han fikk litt selvtillit, og så mister han ballen, og det blir en kjempesjanse. Så det var liksom Maguire.
Ja,
den der Dalo blokkerte. Det føler jeg er sånn klassisk Maguire-forsvarsspill i forkant der. Sånn nølende, skal jeg gå inn, skal jeg ikke gå inn, hva løp, jeg løper etter i stedet.
Men det løpet der til Dalo, det er noe av det sykeste jeg har sett.
Faktisk.
Det er noe av det sykeste jeg har sett, at han når den.
Vi skal selvfølgelig komme tilbake til det. Før kampen så er det jo en aldri så liten blomsterseremoni til minne om offrene fra München-ulykken, som jo er på plass når det er februar. Det er jo egentlig, skjedde jo 6. februar 1958, så det er jo egentlig i dag vi skal markere det.
66 år siden.
En liten imaginær blomsterseremoni her mellom oss, som er på sin plass. Et minutt er gått når David Moyes drar på det mest moisete fjeset jeg har sett noensinne på sidelinja, fordi United starter best i matchen. Så han har jo en helt utrolig mimikk. Altså, det er noe Steve Buscemi. Han kunne jo vært en god, ganske god character actor, tror jeg, David Moyes.
Ja, og så er han jo, han er jo ofte vanskelig i, jeg tror Jonas Berg Jonsen har omtatt han som kanskje vanskeligste sånn i postmatch og intervjuer og sånn. Han er ofte veldig, han er litt Rino Tue. Du er min fiende til det motsatte er bevist, og den bevisbyrden ligger hos deg. Så det er liksom, det han har vunnet eller tapt eller hva som helst, så kan han være ganske snappy, altså.
Ja, så han er, ok, for han, hva skal man si, han har jo vært gjennom litt David Moyes, og jeg ser, altså fram til United-perioden, så var vel han bare en sånn, en slags gladlaks, var det ikke det?
Jo, han var veldig lenge i Everton i hvert fall, og var ja. Veldig... Den sjuende, ikke sjuende far, men han var veldig far der da.
Ja.
Og veldig trygg i sine omgivelser, tror jeg. Men etter det så har han jo vært... Ja, Manchester United tror jeg var... Jeg tror det var et sjokk, og det tror jeg det er for mange, hvor ekstremt stor forskjell det er å være manager i veldig mange andre klubber enn Manchester United.
Altså den eneste
som har vært... Og spesielt å ta rett til Sir Alex da.
Det var et sjokk ja. For også.
The chosen one.
Men tenk deg å gå for liksom, å være far da, Everton, så, og så går du til United, og Louis Saha plutselig har seg med datteren din, og du er bare ute på et
Wilfred
år.
Wilfred Saha var vel...
Wilfred Saha.
Ja, men det har vel
alt... Det var ikke grunn
av å gå for det. Det skal vi ikke legge på han.
Men det er vel aldri bekreftet.
Det var bare tull. Men det var mye ja, for fyren på et år.
Det var mye greier.
Og det så du. Ja. Og det er fint å se at han begynner å bli yngre. Du ser det på han, at han får liksom farge i ansiktet.
Ja, for det, altså, det er jo helt utrolig det der at alle som har vært manager i Manchester United post Sir Alex Ferguson forandrer jo utseende i løpet av noen få måneder. Ole Gunnar Solskjær gikk jo fra å være et babyfjes til å bli Gollum. Mer eller mindre. Nå er han jo på vei tilbake igjen. Jeg ser fjesene som begynte å komme seg igjen.
Ja.
Den eneste som vel foreløpig ikke har forandret fjes er Ten Hag. Men det er kanskje fordi han ikke kan få grått hår.
Ja, for det er liksom det samme som amerikansk president. Man ja. Får grått hår i løpet av det første halvåret i embedet. <Ja. laughs> Men han har blitt veldig grå i skjegget, Ten Hag, har han ikke det?
Jo, det har han faktisk.
Ja, han har det.
Han har
ja.
Det. Så hvis han hadde hatt hår, så hadde nok det vært ja. Litt grått. Det,
altså. Veldig, han har veldig grå sixpence. Det føler jeg... Teller.
Det har han. Selv om United starter best, så er det jo Everton som får kampens første store sjanse, selvfølgelig etter en corner, for der er jo Manchester United fryktelig dårlig, rett og slett, på defensiv corner. Og offensiv corner, men det kan vi ta senere. I dette tilfellet så er det Soucek som header via Edson Alvarez.
West Ham.
Ja.
For nå er jeg helt på når jeg hørte Everton.
Jeg hørte også Everton.
Åja, sa jeg det? Ja, nei, det var absolutt West Ham.
Jeg tatt meg litt skylda for det.
Ja, det var så mye snakk om Everton. Og det var snakk om Moyes, jeg surret det til i hodet. West Ham, så får du den første sjansen. Soucek hedder via Edson Alvarez.
Syk redning.
En vild redning av Onana. Du nevnte, Nate, at du ikke alltid helt stole på Onana.
Bro, igjen, ikke hele på når jeg skal handle om afrikanske spillere og svarte spillere, men det er sånn... Og jeg var så glad da vi signerte Onana. Dere aner ikke, det var nesten en parade hjemme liksom, så glad jeg ble. Og så er det bare dårlig kamp etter dårlig kamp etter ja. Dårlig kamp. Og så er det sånn, ok greit, vet du hva? Det kan hende at han skal spille seg inn. Nei, du kan ikke det når du er keeper. Du må, det er sånn keeper og spiss. Du kan ikke spille deg. Du må enten score mål med en gang, eller redde mål med en gang. Og der var det sånn, ok, du klarte ikke det. Ok, jeg gir deg litt tid. Og så skjer det sånn, det skjer sånne dumme feil. Og så er det sånn, ok greit, det kan skje hvem som helst. Og så begynner man å skylle på forsvaret. Han har ikke forsvaret han trenger. Han får for mange skudd på seg. Så er det sånn, nei, at one point så er det keeperen. Og ja. Jeg har vært stresset. Så trodde jeg Afcon med litt elfenbenskyst sol skulle liksom hjelpe ham. Det gjorde det absolutt ikke.
Det gikk bare verre.
Det ble bare verre, men han holdt nullen. Ja. Fornøyd med den.
Og han har noen ganske bra redninger i den matchen her. Kanskje en av, altså nå husker jeg ikke alle Onana-kampene i hodet nå, men det er jo en av hans beste kamper, eller mest solide kamper som keeper ja, for United.
Ja, det er jo, han slipper ikke inn mål.
Nei.
I hvert fall.
Og han har jo i løpet av sesongen, han har hatt noen av sesongens redninger inni alt det andre.
Ja.
Føler det.
Og så har han jo også, man glemmer jo kanskje litt at han har satt i gang en del ganske viktige angrep for Manchester United da. Noen av det blitt ja. Mål til og med. Han er jo absolutt ikke bare deltagen, men ekstremt viktig i angrepsspillet til Manchester United. Mm.
Har Ten Hag bare tenkt på å bare sette den på stoppeplassen? Så bruker man tilgang i morgen. Så er det løst.
Ederson er jo omskolert spiss.
I'm just saying, prøv å tenke nytt.
United får sin første sjanse, eller i hvert fall et skudd på mål, da, etter 15 minutter. Bruno dunker av gårde et herlig skudd fra utenfor 16 med sånn nydelig dupp. Men det er vel en ganske sånn grei redning egentlig, Areola, tror jeg. Det er ikke så vanskelig å ta den der, det bare ser litt fett ut. Ja,
den hadde du også tatt.
Jeg tror det. Den går ut til corner, redninga. Og den corneren blir selvfølgelig kort, den. Ender med at Dalot skyter midt på keeper fra 20 meter. Altså det er sånn kort corner, 4, 5, 6, 7 trekk. Og så til slutt så er ikke ting innøvd lenger. Nei. Det er bare sånn, nå er det bare noe greit.
Nå må du bare skyte.
Og det er Dalot, som vi vet at han står igjen på feltet og øver på skudd fra omtrent 16-20 meter om dagen, men...
Føler han og Joe Gomez, de er liksom, nå skal ja. Vi ta tak i dette her og begynne å bli bekker som skårer vi også.
Ja, det er jo en klassisk United-corner egentlig. Nå skårte de jo faktisk på corner mot Wolves da, så det er vel sikkert et par sesonger til neste gang.
vi skal se mange kortere corner
ja, vi skal nok
for neste mål.
Ja, men jeg føler at Dalot har, han er sånn, Jeg skulle ønske jeg hadde selvtilliten hans, fordi hvis han får det ene målet, så sånn, ok, greit, nå jeg målskårer, ja. Så bare, watch, send ballen til meg, boys, så fikser jeg resten, så sånn, hvor mange ganger må vi vente, eller må du skjønne på å spille den ballen videre? We're waiting, bro.
En situasjon som per def er en ok sjanse for West Ham, kommer etter 19 min, da er det Ward-Prowse som står klar på frispark, fra 17-18 meter.
Det tenker jeg straffe.
Ja, nesten.
Ja. Det er sånn der Juninho, back in the day, altså når Ward-Prowse står der rett under på 16-meteren, ja. Det er sånn, det er mål.
Jeg tror det, til Uniteds fordel her, så tror jeg det var litt for nærme for Ward-Prowse. Jeg tror han er best fra litt lenger unna.
Men det begynner å bli fryktelig lenge siden han scoret på de frisparkene sine, gjør det?
Ja, det gjør det.
Ja.
Det gjør det. Han er jo ett bak Beckham, og det har han vært i evigheter nå.
Ja, føler det.
Beckham har 18 frisparkmål i Premier League, ja. Direkte frispark, og Ward-Prowse har 17. Ja. Og det står seg etter at han setter denne her rett i mur.
Beckham, for øvrig, også innom Norwich. Men så var sagt det. Da han var 12 år, så var han faktisk...
Var han på stadion og så på?
Nei, han var der en uke eller to.
På prøvespill?
Og fikk tilbud også, men hadde da allerede egentlig kommet til enighet med Manchester United. Faktisk, ja. Bare så det... Liten fotnote der.
takk igjen.
Og så her er vi da inne i, altså rundt sånn 20 min, så er vi inne i en periode hvor West Ham egentlig er best, føler jeg, i den kampen her. United starter best, men så tar de sakte men sikkert over, og begynner å ligne på en sånn, jeg får den vonde følelsen som jeg får i mange United-kamper, og er sånn, jeg tror kanskje ikke den kampen her kommer til å vinnes. Mm. For det begynner å se litt sånn
altså, det føles som du så på United igjen, ja.
Ja,
for i starten så var det litt for godt til å være sånn, sånn.
Ja.
Ok, det, skal ikke, det er ikke sånn at bare Lisandro er på laget, så er vi et helt annet lag. Sånn, der er laget jeg har sett på hele sesongen. Ja, ja, stemmer.
Så det, derfor så er det neste som skjer egentlig ganske overraskende for meg, for det er jo da at Casemiro er ganske sånn aggressiv, står etter, gjenvinner en ball med en takling, som jo blir en assist, rett og slett, til Høylund. Han er på rundt sånn 18 meter Høylund. En liten skuddfinte med venstrebeinet, sånn drop of the shoulder.
To stykker rett ut i pølsebua.
Ja, to stykker som går på den. Og så avslutter han med høyre, helt nede i hjørnet, knallhardt, langs bakken, på sin 21-årsdag. Jeg vet ikke om det her er ikke noe vi har sett av Høylund. Altså, vi har sett mye av Høylunds kvaliteter, og jeg har likt han selv om han ikke har skårt. Altså, vi har prøvd å ha tålmodighet med han, for han har vist såpass mye
bra
i det oppbyggende spillet. Og det er fordi vi er vant til Antony Martial. Men jeg visste ikke at han kunne dette.
Men han har jo også, de som har påpekt det der, at han har måttet gjøre det aller mest alene siden han kom til Manchester United, de har jo et poeng.
Ja.
Han har ikke fått mye hjelp.
Nei.
Og sånn som den der fronttrioen ser ut nå, så får han det plutselig, kan han gjøre ting selv og få hjelp.
Mm.
Og da ser man jo plutselig at dette kan jo bli noe.
Ja, og det er jo ikke sånn at han får så mye hjelp her heller. Altså, en sklittakling skal ikke være nok.
Så, men nå kan han gjøre begge deler. Men hva skal vi si om målfeiringa?
Ja, fordi den vil jeg komme til. Som Kim Larsen tribute der, med gitaren. Ja. Det var ikke mye sexy, ass. Det var det ikke.
Nei, han skal skaffe seg en sånn trademark målfeiring, sånn som alle andre storspister har. Og da må han lete litt mer, føler jeg.
Ja,
det holder ikke å få gitar til jul, og så tenker jeg, det blir min lyst.
Unnskyldningen
var så billig.
Ja, ja. Det er faktisk den hviteste feiringen jeg har sett. Hvis vi forstår den. Er inne på den liksom. Og det så du på spillerne rundt også.
Ja, for vanligvis så ville det vært tre karer som kastet seg på den feiringen, men det var ingen andre som ville gjøre
det. De visste hva som kom.
Og vi kan ikke sitte her på hans 31-årsdag og snakke om liksom den ikoniske Høylund-feiringen, at det er den. Han må grave dypere enn det. Ja.
I løpet av 10 år så skal han nok klare å finne en feiring som sitter litt bedre.
Ja, det må han. Det er han faktisk nødt til.
Men nå har han, og du har skårt i 4 Premier League-kampe på rad da. Det begynner jo å ligne noe med Rasmus Høylund nå.
Og det er litt ulike scoringer.
Ja, det er det.
Ja, og det lover veldig bra.
Jeg venter litt på den der kraftfulle headinga.
Ja.
Den venter jeg litt på, for nå har det vært mest med beina til nå.
Og... Han har jo hatt det nede av de, bare går ikke i mål.
Ja, de går ikke i mål.
Men
faen, så kravstor du skal være. Ja, bro, han har begynt å skrive. La oss starte med. Let's be happy. Men det er jo som vi har vært innom tidligere her. Jeg føler at når det kommer, i hvert fall nå som Garnacho har spilt på høyre siden, jeg vet ikke hva Høyland har sagt denne garderoben, men det er så mange clear passninger som skal komme til Høylund, som han bare sånn, nei, nå skal jeg skyte, eller nå spiller jeg for meg for tilbake han, og bare sånn, har du snakket dritt om dame hans, om moren hans, eller har du sagt at det blonde håret er stygt, fordi det virker som Garnacho hater å spille ball til Høylund.
Ja, men det gjør det.
Jeg tror han hater å spille ballen generelt.
Men likevel så er han noen playmaker sammenlignet med Antony.
Ja.
Oh, ja.
Jo...
den traff litt hardere enn jeg trodde den skulle også.
Ikke snakk om Antony nå.
Nå har vi det bra. Ja,
han kan vi snakke om neste gang. Et par halv-Westham-sjanser, sånn rundt 26-30 min. Ben Johnson har et skudd som er ganske bra, og Nana slår den ut av farlig område. Synes egentlig det er en ganske god redning, for det er en sånn som han kanskje kan ta fast, men jeg tror han glepper den. Så klarer han å liksom parere den ut, sånn at ikke det blir noe farlig retur eller noe sånt nå. De har en OK-sjanse til, hvor Kudus er på en heading, som Onana redder ganske trygt. Og så har United en sjanse til mot slutten av omgangen. Ganske godt angrep, egentlig. Høylund, som spiller til Bruno, så vidt jeg husker, som da spiller til Garnacho, og så kommer Høylund på en slags overlapp inne i 16. Ruller ballen til han, og han har en god avslutningsmulighet, men det blir en veldig rar avslutning som går rett frem, sikkert sånn 5 meter utenfor mål.
Ja, det er fint forklart.
Ja, noe sånt nå. Og da er det pause da. United leder, men det er vel egentlig en ganske jevn omgang, er det ikke det? Vi har nevnt en del West Ham-sjanser der.
Jo, og så hvis XG'en er ikke West Ham litt foran der.
Jeg tror kanskje det, skjønner
jeg. Ja, men jeg så noe på det.
Ja. Ja.
Jeg tenker ikke at det er en... I pause så var det ikke sånn, ok, den kampen her, det er en seier i det hele tatt.
Nei.
Nei, det kunne gått alle veier etter 45 minutter.
Ja, det er nesten litt sånn at Onana og Høylund er liksom forskjellen, kanskje da. Mm. Målet til Høylund og at Onana har et par gode redninger, som gjør at United leder til pause. Men allikevel, så, selv om West Ham har hatt en decent omgang, så bytter de altså keeper til pause. Det er ikke så ofte man ser det.
Han fikk juling, jo.
Ja, var det ble en skade?
Ja, han fikk jo en... jeg husker ikke hvem det var, men det var etter en corner etter innlegg, så ble ja, det jo klaffe med egen spiller, så ble han jo nederlig, så jeg fortsetter. Men jeg skjønte sånn, nei, altså, du ser stjerner, bro.
Ja, og det var jo fra... Han fikk jo en smell i problemet Lay nå,
ja.
Og han måtte ut her helt på slutten, så jeg tror han... Det har vært litt skranglete i toppen.
Litt mange trøkker i kjøttet der, rett og slett.
På kort tid, ja.
Ja, på kort tid.
Trøkker i kjøttet.
Den kan vi gå noen runde på til neste episode. Altså.
It's giving den der gitarfeiringen. Det er
så
sannelig.
Så da er det Fabianski som kommer inn, uten at det vel skal ha sånn kjempemye å si. Men når andre omgang så vidt har startet, da, 48 min, så kommer jo denne tabba til Maguire, som vi har nevnt et par ganger allerede.
Oh.
Hvor han mister konsentrasjon, ser det ut som. Emerson snapper ballen fra han. Og Emerson er jo den som skal nesten få alle sjansene til West Ham i andre omgang der. I dette tilfellet så vinner han ballen fra Maguire, løper jo rett fra han selvfølgelig, det er ikke så veldig vanskelig. Rett på mål mot Onana, heldigvis så er Martinez eneste forsvarsspiller igjen der, og der er han ganske smart, fordi det, han stenger av alle passningsalternativene til Emerson, som er 2-3 mann inn i boks, så det er jo liksom 3-1 her, minst. Men han stenger av de som gjør at Emerson faktisk må skyte til slutt. Og det går jo ikke så bra, banker han bare opp på tribunen.
Det er kanskje den dårligste skudd jeg har sett.
Ja, det var
det verste jeg har sett, faktisk. Men det er fortsatt bra av Martinez. Ja. Men den skal du klare å få på mål.
Ja, og Licho Martinez gjør seg som han skal. Han feirer det der som et mål. Og det elsker han gjør. Det er så deilig. Og så blir det jo United som går opp til 2-0 rett etter det. Da. Så her kunne det jo vært 1-1 med litt dårligere forsvarsspiller, eller en bekk med et litt bedre skuddfot, rett og slett. Men det blir 2-0 i stedet. Bruno spiller Garnacho på høyre. Han drar seg inn i 16 som han pleier. Avslutter med venstrebeinet sitt via Aguerd. Fabianski er helt utspilt. Og så er det 2-0, og da kjører han jo en ny Ronaldo-feiring. Garnacho da, denne gangen så er det den der...
Men er det Ronaldo-feiring, eller gjør han sånn som det har blitt mer og mer populært med i Premier League nå, og stjæler motstandersfeiring?
Åja, er det det der?
For Kudus har vel kjørt den feiringen en del ganger når han har scoret for West Ham.
Det er sant, Kudus pleier også å sette seg på reklameskiltet.
Ja.
Skjedde ikke dette på, altså, i forrige oppgjør mot United?
Jo.
Så satt de seg på reklameskiltet her, så det var en liten payback.
Så, det er det jeg liker med dagens ungdom. Nå følte jeg meg gammel her, men nå, jeg føler at det er lenge siden. Man har hatt sånn, når du har spillet som Ødegård, Haaland, og alle, sånn, Foden og alle unge spillere som kommer nå, jeg føler ikke de er frekke nok. Garnacho føler jeg er sånn...
Han er frekk nok.
Han er drittsekk. Jeg hadde hatet å spille mot han, og hatet litt av han på laget, for det er sånn, jeg må dra deg bort fra folk hele tiden, og jeg vet at du snakker med kjeften din, du har feiringer som går til å irritere mennesker, men jeg synes det er så deilig å se at United har fått en sånn spiller som irriterer på seg spillere. Og det er sånn, deilig ikke.
Ja, men jeg er helt enig. Altså, det er jo, man får jo litt ung Cristiano-vib av mye av det grønne der. Han har litt sånn samme type. Jeg er såpass mye bedre enn dere at jeg kan liksom
kødde det litt. Ja, det her kan jeg gjøre.
Og så blir det jo etter hvert et litt sånn småikonisk bilde der da, når Garnacho først setter seg på reklameskiltet, og så kommer både Maino og Høylund bort. Så sitter liksom hele fremtiden plutselig på det reklameskiltet foran United-supporterne. Veldig deilig. West Ham får en sjanse til ved Emerson etter 55 min. Ganske de ruller opp, rett og slett. Men en tam avslutning fra Emerson igjen, som Onana bare redder. Og så kommer et øyeblikk som jeg synes er noe av det mest komiske som skjer i kampen. Vi skal til 58 minutter. United får en slags dobbeltsjanse. Først er det Bruno som blokkeres inne i 16, og så lander ballen hos Marcus Rashford. Da ligger Fabianski fortsatt nede, så det er på en måte litt sånn åpent mål.
Oi.
Og Rashford tenker sånn, her er det bare å dundre til. Og ballen går muligens 8 meter over mål. Altså det er et av de høyeste skudda.
Mm. Han har så god tid. Nærmeste spiller er 2 meter. Du kan ta pause, du kan vende mann. Du har så mange. Nå sitter jeg og snakker som om jeg er en stjernespiss. Men du har så god tid der.
Ja.
Og jeg skjønner ikke hvorfor han stresser så hardt.
Nei, og han stresser så hardt at han skyter når ballen er på vei opp. Så det er jo derfor den blir så voldsomt høy da, og går langt over. Og heldigvis så synes jeg synes det er litt deilig at Rashford Leo hadde skjær, for det er såpass tragikomisk på en måte det greiene der. Men her synes jeg det går an å ta seg en liten øvelse på ditt eget yrke. Altså nå er det små marginer i fotball selvfølgelig, men ikke så små at det skal være mulig som profesjonell fotballspiller som Marcus Rashford å skyte ballen 8-9 meter over mål. Så her går det an å ta en liten runde på, hva gjør du på jobb hvor du kan fucke det opp like mye som dette? I ditt yrke på en måte, hva kan du gjøre som er like størselig som sånn yrkesmessig, så hvis man har litt yrkes...
Jeg kommenterte en kamp hvor det ble skåret et mål, hvor jeg kommenterte de neste 10 minuttene som om det målet ikke var blitt annullert.
Der er ditt øyeblikk.
Hvor jeg plutselig ser opp på hjørnet at det ikke står 1-1, at det fortsatt står 1-0 opp på hjørnet der, og jeg får hetta, og jeg begynner å gå på Twitter... og ser at, oi, her har jeg dritet meg. For det målet der ble tydeligvis annullert. Men jeg må ikke trekke henne her og si at Craig Dawson, han har ikke skåret han. Fortsatt 1-0.
Ja, det er nok ditt Rashford-øyeblikk.
Ja, det var U21-EM i 2013, ja.
For jeg føler at det er som om jeg skulle på en måte nå ha lyst til å si hjertelig velkommen til United Podcast, men så sier jeg heller liksom, jeg vil at alle lyttere av United Podcast skal få koldbrann og hemorrider. Altså, selv på det nivået.
Syke eskalering.
Wow. Glemmet annullert mål og ønsker for det. Yes, same.
Kommer noen bytter etter 64 min. Maino går ut, McTominay inn. Selv om jeg alltid vil se Kobe Maino på banen, så er det sikkert fornuftig. Han har spilt veldig mye fotball.
Han må matches forsiktig, og så videre og så videre.
Ja, de sier stadig vekk
det. Ja, de sier så hele tiden.
Det var en morsom fun fact om han.
Ja.
Cristiano Ronaldo var 18 år og 290 dager da han spilte sin 10. kamp for Manchester United. Kobe Maino var, da han spilte sin 10. kamp nå i helgen, 18 år og 291 dager. Ja. En dag eldre enn Cristiano Ronaldo.
Ja, så de følger litt i fotsporen til hverandre.
Hadde det vært på lørdagskamp, så hadde de vært på dagen like gamle da de spilte sin 10. kamp for Manchester
United. United spiller sjelden på lørdager. Det er så mye søndagskamper. Ja. Ja.
Jeg liker det. Jeg drar på byen på lørdager, så jeg har ikke tid til det. Altså,
men er du på byen enten 13.30 eller 16.00?
100%. 100%. Når starter du på forsøken 10 på morgen? Er det bare meg? Sorry. Merker at jeg er unge gjengen her.
Så kommer jo da det ene som er liksom trekke det ene negative som skjer egentlig i løpet av den kampen her da. 65 min, Lisandro Martinez skal bare skjerme en ball ut i utspill, og så er Sjofal på han, lander vel litt sånn opp på kneet han, så det vrir seg litt grann. Spillerne, United-spillerne stormer til, det virker voldsomt dramatisk ganske lenge. Martinez reiser seg riktig nok igjen, selv om jeg tror alle United-sportere ser at her burde det egentlig bare byttes ut med en gang. Men han skal jo prøve seg litt til, og det går jo ikke lenge det, må rett ned igjen der. Viser seg da, altså, rett i etterkant av kamp, så kom jo da de mest dramatiske slutninger om hva det her kunne være. Det var snakk om
8-9 måneder.
8-9 måneder.
Fra 4 uker til.
Ja.
Mm. Så man ender på 2 måneder, så tenker man...
Ja, at det er greit nok. Ja. 8 uker ish er det det er snakk om nå. Ja. Et par måneder ute. Det er vist en...
Det gjør det så mye finere ut å si 8 uker. 2 måneder er så lenge. Ja. I det satt
jeg bare...
Jeg leste 8 uker, jeg må si det 2 måneder.
Stikk med de månedene deres, vi er på uker.
Ja. Uff, nei.
Det viser seg da å være det mediale kollaterale leddbånd. Ja. Som har gått på en liten
smid. Ja.
Og det er hvis... Det, da vet alle fyser opp. Det er, da sier vi bare 8 uker. Ja.
Du har sett litt med den kollaterale mediale der.
Jeg har det. Ja. Jeg kommer jo tilbake til bare 4 uker, ja. Men vi får se.
Men er ikke det som er i fysioverden i fotball, så virker det som 8 uker, hvis de er ordentlig skadet, så sier de bare 8 uker. Og så er det sånn, ikke et sted rundt der, og så bare kommer de tilbake etter 4 uker, kanskje?
Det er fastlegens parasett, mener du? Ja. 8 uker.
To av disse ringer meg om 2 uker. Så får vi bare håpe at han kommer tilbake så fort som mulig, da. Og at ikke dette her viser, for nå har han vært fryktelig mye skadet, at ikke han viser seg å være en slags varann in disguise, på det på det der da.
Men vi har jo snakket mye om liksom, skadeavdeling til United og sånn. Det er rart at han kommer på banen igjen der, er det ikke det? Det var jo tydelig at det var en alvorlig skade liksom.
Ja.
At ingen tar en beslutning om at okay, han må av. Det kan være ille.
Jeg synes det litt rart. Jeg synes det virker som at spillerne selv har litt for mye makt i sånne situasjoner. Ja. At det er liksom sånn, hva tenker du?
Ja, men makt og makt. Hvis noen spør deg, kjennes det greit ut? Ja. Og han svarer, ja, det kjennes helt fint ut. Så er det rart bare, nei, nå lyver du.
Ja, men da går det an å komme med oppfølgingsspørsmål. Du lå jo på magen og grein for 2 minutter siden.
Ja. Men nei, ja, jeg er ikke lege, så jeg aner ikke hvordan dette fungerer. Men jeg tenker jo liksom, ja.
Man må stole på spilleren og ha det han sier.
Nei, men... Når man er hos legen, så, og man med noe, så spør jo, vrikker jo legen på ting, og så spør de hvordan kjennes det ut, og så sier du at det kjennes helt greit ut.
Mm. Ja, det er ikke så mye mer han kan gjøre, kanskje.
Nei, jeg vet ikke. Nei.
Det er i hvert fall på en måte flaks i all uflaksen, at det kanskje ikke er den aller verste skaden, forhåpentligvis. 69 min.
Men det er jo ikke ekspertene heller, som er de som løper ut på banen.
Nei.
Det er jo ikke den øverste legekompetansen av de som er ute.
Ja,
det er jo en sånn der grader, det der vi hadde kurs med Danger Dave. Han var fysio i Tottenham og Fulham og FCK, tror jeg. Og han forklarte oss en gang da litt om dette hierarkiet og hvem som gjør hva og sånt noe.
Mm.
Og de som løper rett ut der er jo ikke nødvendigvis de som har den høyeste... Nei,
det er sykepleierne, ikke kirurgen på en måte.
Ja, litt sånn. Nå
kommer du til å hisse på deg mange her. Altså.
Fy, de vet hva de driver med, de også.
Definitivt.
Ja, de gjør jo sykepleierne også.
Vi sier ikke at sykepleierne ikke vet hva de driver med.
Så du kommer til å hisse på deg
mange. Ja, sykepleierne vet definitivt hva de driver med.
Det er jo de ispos og spraygutta som kommer ut der på en måte.
Ja, litt. Så jeg tror det er noen visst sånn... Uten at jeg husker alt, eller vet alt for mye om hvordan dette er i Manchester United, så tror jeg også det er litt sånn.
Men ja, hvis vi skal følge det vi vet om Manchester United, så er det sikkert litt annerledes der enn der, ja. Veldig mange andre klubber.
Der er det faktisk hovedlegen som løper. Så er det sånn der, jeg tar beslutningen for alle, han spiller.
Han løper ut der. Han har skalpell i hånden, han løper ut der, faktisk.
Det hadde en keeper. For Chile, husker du det?
Hva da?
Skalpell i hånda. Da skar seg i ansiktet. For å få annullert en kamp.
Dette her synes jeg har hørt om på et eller annet tidspunkt. Hva var det historien der
igjen? Jeg trodde det var barberblad.
Ja, det var barberblad eller skalpell, men ja.
Vent, hva? Hæ?
Det var en VM-kvalifiseringskamp for ganske mange år siden, og hvis de lå under da, så kvalifiserte jo ikke de seg til VM.
Mm.
Så det landet en sånn bluss rett ved han, så kastet han seg bort mot blusset, skar seg i ansiktet, og liksom, for å få kampen annullert.
That's the determination jeg vil ha for United.
Ja, og så viste det seg jo at han hadde gjemt dette her i strømpa, og han ble utestengt i stedet, og kampen ble ikke annullert da.
Ah, men det var en god tanke.
Det var en veldig god tanke bak det han å ha aldri... skalpellen i strømpen. Ja.
Han trodde aldri de skulle vinne en kamp. Han går ut før match og tenker, skalpell, de kaster løs, og jeg legger meg ned, kutter, jeg må passe på riktig vinkel, kutter, ok, greit.
Han holdt på å lykkes med da, det verste alt.
Shit, ass.
Vi får jo se det som kanskje er...
Jeg tror det var skjelettskipper mot Brasil. Men det vet sikkert dine lyttere bedre enn meg. Ja, så de kan rette meg.
Det er ikke sikkert at de vet det, men vi får se. 69 min, så kommer jo det som kanskje er årets blokkering for Manchester United i hvert fall, eller sesongens.
Mm.
For nå er vi jo som sagt bare et par måneder ute dette året, så det hjelper jo ikke å bruke det som sammenligningsgrunnlag for noen ting. Men det er jo Dalot da, som jo har hatt en god sesong. Og på en måte, her synes jeg liksom han... Jeg vet ikke, for å se litt av det han kan da, defensivt der. Bowen, som jo tar ned en ball som går langt i bakrom over Maguire. Maguire står litt sånn på halvdistanse der.
Ja, det er Maguire-forsvarsspill.
Ja, det er
veldig sånn klassisk Maguire-forsvarsspill.
Saltstøtte bak der.
Ja, og han er jo, altså, jeg skjønner, han må jo nesten alltid ta steget fram, fordi han er så treg, så han må vinne før det skjer, og her tar han et steg fram, ballen kommer over han, Bowen går i bakrom, en glimrende mottak, tar den med seg, og bare gønner mot Onana. Og Dalot ligger jo et par meter bak hele veien her.
Ja.
Et par meter? Altså, han er så langt bak han.
Ja, han starter jo mange meter bak, og så han, liksom, tar han sakte, men sikkert igjen
bollen. Hadde det vært en tegneserie, så sånn, og samtidig et annet sted i byen. så ser du han bare begynner å løpe, liksom. Så langt unna er det når du begynner.
Ja, man går rett og slett helt til flash der, altså.
Ja, du ser bare batsingen og der oppe.
Fra et annet postnummer.
Ja, men det er helt hyggelig, for det er akkurat i det Bowen har kommet til skuddposisjonen og skal fyre. Han ser jo ikke Dalot engang. Han tenker at han er alene med keeper der, tror jeg. Så kommer han, sklir han inn der da, og blokkerer den jævlen der. jubler som man bør, som man har lært av Lisandro Martinez å gjøre når man redder sånne ting. Og det er jo et helt avgjørende tidspunkt, 69 minutter spill, 2-1 der, så er det jo da, altså vi har jo sett United i sånne situasjoner før, blant annet mot Wolves. Gikk akkurat det, men det hadde nok ikke gått akkurat denne gangen, tror jeg. Så det er helt utrolig viktig, den taklingen der. Da ser du heller at United går opp til 3-0 da. Calvin Phillips, stakkar. Han har ikke noen gode, han har ikke en god periode, altså.
Nei, og jeg, det er ikke, jeg bryr meg ikke så mye personlig om så veldig mange spillere i Premier League, men akkurat han unner jeg absolutt alt godt,
ja.
Og får litt så vondt av hver gang det skjer noe vondt med han.
Ja.
For han virker som en sånn utrolig fin fyr, som ikke fortjener liksom all
og så spiller han spiller jo aldri fotball, liksom. Nå Nei. Har han endelig fått lov til å spille litt fotball igjen, ja. Det går jo skjeis på skjeis, på en måte.
Ja, det var, altså, vi sto, var det FA Cup-finalen, og på indre bane før kamp, oppvarming, så er det jo, får vi ballen i ryggen da. Ja, en som har skuttet ballen, alle over henne skulle. Det var selvfølgelig Calvin Phillips som stod og varmet opp. Men som den han er, så er han den eneste som jeg tror av den gjengen der som ville også gjort det han gjorde, gå bort og si unnskyld for han andre, og sånn hente ballen igjen også.
Sorry for being ass.
Så nei, han, jeg håper at det snur nå.
Ja, men han har jo, altså i den kampen her har han jo, han kommer vel inn på et tidspunkt, starter jo ikke kampen, nei. Som ikke er så rart etter forrige kamp der.
Nei.
Og så skjer det, det er ikke bare, han gjør flere elendige ting egentlig i matchen her, men det topper seg jo da etter 85 min, når han mister ballen til McTominay der. McTominay fører noen meter, slipper ballen perfekt til Garnacho, som sklir inn en breiside forbi Fabianski, og da er det 3-0 da, og så er liksom kampen kjørt. Et lite dobbeltbytte mot slutten der, Høylund ut, Antonin, Shaw ut, Lindeløf inn, og så 7 minutter på overtid, så er kampen over, og det er 3-0 til Manchester United.
Og ingen skjønner noen ting.
Nei, jeg skjønner i hvert fall ikke hvorfor det gikk såpass lett. Det virket som det var så lett å score. Altså, bare det der deflection-målet til Garnacho. Mm. Jeg føler alltid at Manchester United må liksom gjøre 4 ganger så mye som andre lag for å score mål.
Ja, det bare føltes som nå gjorde vi det andre lag gjør, og det funket.
Ja,
og det føles alt som det går imot oss. Det er sånn, åja, så hvis vi fortsetter å kanskje prøve å gjøre det andre lager, så funker det. Man vet ikke, det er som vi har sagt, det har vært mye, mye opp og ned. Men hvis man skal ta med seg noe fra Wolverhampton-kampen og den kampen her, så er det i hvert fall at det begynner å se som det går i riktig retning.
Ja. Men
famous last words.
Famous last words.
Det er to tøffe bortekamper som kommer nå, ass.
Ja, det er det. Og det er ganske viktig også, altså sånn, den Villa-kampen som kommer nå er jo ekstremt viktig. Hvis man skal begynne å komme seg inn mot noen Champions League, så må de jo slå Villa, som ligger over de der. Hvis vi ser på tabellen nå, så er jo United på 6. plass da, 2 poeng foran West Ham, så sånn sett så var jo den kampen her også ganske så viktig. 6 bak Tottenham på 5., 8 bak Villa på 4. Så vi har vel, altså vi har jo egentlig gitt opp Champions League, men nå må vi jo nesten begynne å tenke på det igjen.
Det er godt mulig at topp 5 holder til Champions League.
Ja, det kan, ja, hvordan er det der igjen? Sitter du på de...
Ja, det er koeffisient. Ja. Så det er litt sånn hvordan man gjør det nå i Europa, de andre engelske lagene. Så jeg tror siste jeg så fra Opta var at det var 72% sjanse eller noe sånt at England får 5 lag neste sesong
i
Champions League.
Så det kan enda holde å ta igjen da Tottenham akkurat nå da?
Ja.
Og få den 5. plassen.
Ja, men det kan fortere bli at det blir Aston Villa man skal ta igjen, så den kampen som kommer er ekstremt viktig. Altså.
Da sier jeg det jeg har sagt gjennom AFCON med Kongo nå, hvor du har kommet til semifinalen på nesten bare uavgjort. Vi tar den.
Vi tar den. Vi kan ta, det er ikke så mye rykter der noe vits å ta nå, men ett kan vi ta, fordi selv om overgangsvinduet er stengt, tenker alle, så er det ikke det i Tyrkia. Der er det åpent til 9. februar, som er da 3 dager til. Og Galatasaray snuser på Christian Eriksen.
Det gir så mening.
Ja.
For alle, egentlig. Altså, nå trenger vi nødt til dybde av utsesongen, men Eriksen er ute i kula, da.
Ja, han er jo det nå.
Han virker veldig å være ute i kula, ass. Og han har lyst til å spille fotball, det skjønner jeg jo. Og hvis man nødt kan få penger fra nå i januar, så tenker jeg, ass. Kanskje det er det beste for alle parter.
Ja, altså, hvis vi ser på dekninga, da, så er det jo Casemiro og Maino som er de som skal spille der inntil videre. McTominay som en fin erstatter, og så er det jo Amrabat, kanskje Mount også kommer tilbake fra skade en eller annen gang.
En eller annen gang.
Han hadde helt på etterglemt. Ja. Skulle ikke han være tilbake for sånn 3-2 runder siden?
Kanskje.
Men Amrabat, kan man ikke bare sette en strek over det og si at jo, det fungerte ikke?
Det synes ikke jeg fungerte så veldig bra.
Nei.
Det lille eksperimentet der.
Hva skal han gjøre på det med, for å gjøre et lag på øvre halvdel eller nedre halvdel bedre?
Nei.
Det kan jeg ikke forstå.
Nei, det kan ikke
jeg. I det hele tatt.
Han spilte... Det greia var... Tanken var god, men det føles som det å dra til å sende en spider til AFCON. For det alle Messi og Ronaldo. Og det sånn, det Marokko-laget som var i VM, crazy, Amrabat i VM, crazy. Ja. Og utifra det så tenker jeg, ok, greit, det her er noe man kan bygge på, man ser en videre i sesongen. Han er en helt OK-spiller, men det er det jeg føler er problemet. Når United henter OK-spillere som er for gamle, eller som er for gamle og gode. Mm. Det er unge spillere som man kan se en utvikling i, som vi egentlig burde gå i, som når Høylund endelig besignert. Jeg har aldri vært så glad i hele mitt liv, for det er sånn, ok, greit, nå tenker man faktisk fremover, enn å hente Ronaldo tilbake. Jeg husker det der, det var sånn, men ok, greit, han gir oss en 20-målsesong da, og det er sånn, du kommer ikke til å ha han her i 5 år.
Nei.
Og det hadde vi ikke.
Nei.
Det hadde vi ikke.
Var ikke Cristiano Ronaldo kaptein på Aston Villa Manchester United forrige sesong, og det var Emerys første kamp?
Og det kan stemme, ja.
Og Emery vant?
Ja, det kan også stemme, ja.
Det synes jeg gir veldig mening i hvert fall. Men jeg så også at Dortmund har vært ute og meldt litt om Sancho. Ja. Litt sånn snurte på United over at han nå har en liten muskelskade.
Og er det en United sin skyld?
Altså? Ja, for vi har ikke spilt han nok. Så det er ikke noe rart.
Hadde de spilt han nok, så hadde han ikke vært hos dere i Dortmund. Så
det er også en tanke.
Nei, det er også helt riktig.
Kan jeg komme en liten brandfakkel her nå?
Ja.
Ikke, det er ikke så stor, men... Erik Ten Hag som sitter og prater om hvor kjipt det er med hva heter det, FFP som nå heter PSP.
PSP?
Profitability and sustainability.
Og da bytta navn på
Profitable and sustainability. Er ikke det heter?
Ja, det kan stemme.
Ja.
Altså det som var financial fair play.
Ja. Når han sitter og snakker om hvor dumt det er, og at han må selge spillet for å kjøpe, og at det er vanskelig å operere det markedet, bla 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 bla. Hele systemet er lagd for at Manchester United og de største klubbene skal få bli størst, og for at de andre klubbene ikke bare skal dytte inn falske penger, eller arabiske penger, eller russiske penger, og ta de igjen. Når han sitter og kritiserer det systemet der, i det systemet vrakes, så kan Newcastle kjøpe hvem spillere de vil i verden.
Ja.
Manchester City det samme, Chelsea det samme, Nottingham Forest det samme hvis de får rikt noen greier. Altså er det en som burde forsvare systemet, så er det manageren til Manchester United,
ja,
som virkelig ikke burde sitte.
Sånn, bro, de er på laget vårt.
Ja, akkurat det. Akkurat det. Jeg trodde nesten ikke det, hørte jeg. Da han satt og klagde over hvor tungt og vanskelig det var, ja, man skulle forholde seg til de reglene. Når Manchester United er den klubben i verden, kanskje sammen med Real Madrid og Barcelona, som omsetter for mest penger på verdensbasis, ergo kan bruke mest penger uten å bryte de økonomiske reglene,
ja,
i hele verden.
Og i hvert fall når man er vel vitende om at hvis man bryter de reglene, så er det uansett bare Everton som blir straffet.
Men se her nå da, nå har vi faktisk hatt et overgangsvindu, hvor det eneste blir snakket om med Newcastle er at de faktisk må selge spillere, og det må de antageligvis i sommeren. De kan ikke fortsette å kjøpe for å utfordre de beste klubbene. Everton, Forest kan bli straffet. De andre klubbene også, de har holdt inn. De har ikke kjøpt noen ting, men nesten ikke brukt penger i januar. Og så sitter Erik Ten Hag og klager over de reglene.
Spillere er dyre, jeg vet vi tjener så mye, men de er så dyre.
Det er nesten surrealistisk. Man lurer på, har han satt seg inn i det? Er han ikke så intelligent som man kanskje tror? Men selv hva jeg mener.
Ja, men det er godt mulig at han faktisk ikke har satt seg så mye inn i det, for det er jo ikke, altså, nå, akkurat nå kunne han ikke kjøpe noen spillere, men det er jo, United er jo den klubben i verden som sliter minst med dette
minst,
problemet på en måte.
Minst!
Så det er kanskje ikke han har trengt å sette seg så mye inn i det da.
Nei. Jeg skjønner at det er en Manchester United-podcast her nå, hvor dette kanskje kan være kontroversielt, men det bør ikke være kontroversielt.
Jeg synes ikke det var så kontroversielt.
Nei.
Og hvis det her kommer bare klippe bort, altså, så det er ikke noe. Det er ikke noe for det.
Ja, men
det synes jeg var veldig, veldig snort.
Og så, for nå merker jeg at du skal begynne å avslutte og sånn, Ken. Jeg vil bare, Harry Maguire får så mye dritt der, at vi er nødt til å bare hylle den ene taklingen hans på kudos, er det vel, i denne kampen.
Ja.
En sklitakling.
Du vil gi det kudos, rett og slett.
Ah, du blir ikke noe yngre der borte. det gjør det ikke, men men det var en takling fra helvete, altså. En nylig takling.
Den og, hørte jeg før jeg så.
Ikke sant? Og Tunis flyr 5 meter, og det så deilig å se ordentlige taklinger.
Ja, da, om, altså, ta bort, hvis vi tar bort den ene tabba, det vanskelig å ta bort en så stor tabbe, selvfølgelig, som egentlig skulle blitt mål fra en hel opptreden, på en måte, men hvis man tar det bort, så har jo Maguire vært fin, han. Han har kommet inn i noen kamper og vært ganske viktig også for United, og bra på det han er bra på.
Bra på det han er bra på.
Ja, han har slått litt tilbake denne sesongen her.
Ja, men han har jo det.
Det har han gjort, absolutt.
Og, altså, nå ser jeg på han som en fotballspiller.
Ja.
Igjen, det er ikke sånn at jeg blir sånn, skal han inn, og så begynner jeg nesten å le. Ja. Sånn er det ikke lenger.
For sånn var det forrige sesong.
Det var det faktisk.
Da han kom inn på Emirates, det var utrolig vondt. Da begynte hele Emirates å synge med Harry Maguire.
Ja, det stemmer det. Ja.
Det var, må ha vært sånn bunnpunkt. Det var sånn å sitte og kommentere det, og så følte jeg...
Ja, for du sitter jo og ser på...
Ordentlig vondt smak i munnen, og det synes jeg var sånn...
Åh. Man sitter jo og ser på kollektiv mobbing, liksom.
Ja, rett og slett. Man blir glad å se at han får det til.
Ja, ja, absolutt. Absolutt. Jeg tror også han faktisk kan spille seg inn... i stedet for Varane, i det laget der. Jeg synes ikke det er så stor forskjell på de lenger.
Nei, men så holder jo ikke Varane mer enn en eller to kamper, da. På, og så må han hvile.
Ja, det, og nå er jo Martinez ute, så nå må jo sannsynligvis Maguire spille, for Lindeløv er jo litt sånn ute i kulla nesten. Ja,
det var koselig å se han igjen.
Ja, han kom inn for så som Beck der på slutten.
Ja.
Men Lindeløv, var det han som kan spille overalt, eller? For jeg føler han fyren der... Han ville ha bare fordi... Ja, en ting man trenger dybde, men det er jævlig del av dybde i en spiller som kan spille defensiv midtstopper og Beck.
Ja.
Han ville jeg gjerne beholde.
Ja, jeg er helt enig.
Chill fyr. Ja.
Var det CM, tidlig CM Niklas Alexandersson, som hadde DMF... RLC?
Ja.
Bare dekker alt.
Ja, men jeg spiller. Jeg spiller fotball. Det
eneste problemet når man er en sånn spiller, at man vet på en måte at man blir en slags benkesliter som bare skal inn når noen har skadet, for da kan du gå inn hvor som helst på en måte. Og det er jo litt det som har blitt skjeven til Victor Lindeløf også.
Det har du.
Med den lønnen og den klubben, så hadde jeg ikke takket meg. Altså.
Nei, og den kona. Ja.
Jeg tror han klarer seg, han. Altså.
Han og Maja har det fint.
Ok, da er det altså Villa borte da, søndag 17.30. Mulig å hente inn 3 av de 8 poenga som skal til akkurat nå for å komme seg opp på en seleplass, muligens færre også, ifølge Kasper.
Men hva tenker du, borte mot Villa, borte mot Luton de to neste?
Ja.
Hvor mange poeng sitter av den igjen med?
Altså, Luton er jo helt vild om dagen. Ja. De skårer så mye mål.
De hadde like mange poeng som Arsenal på de 6 siste før... Syv siste før kampen mot Liverpool nå.
Ja.
Og så, de har en tidligere United-spiller, og det vet jo betyr et mål.
Ja.
Tai Chong skal score i den kampen her, vil jeg tro.
Ja, og de har tapt vel på overtid, veldig knepent, både mot Arsenal og Manchester City hjemme, tok poeng hjemme mot Liverpool.
Mm.
De har noen gode resultater på Kenilworth Road,
ja,
altså.
Ja, ja. Og altså, jeg synes jo det ville vært nesten utrolig om United skal vinne en kamp til nå, da. Altså, sånn, er det...
Men det er ikke da Manchester United vinner egentlig, når jeg tenker meg om. Da tenker jeg sånn, Luton borte blir jævlig tøft. Og da vinner de 4-1.
Ja, kanskje.
Er det ikke sånn?
Kanskje vi ikke sa det, det er sant. det skjer.
Du må forvidle det beskjed. Nei, men det er et eller annet med United, altså. Det er faktisk på ekte noe på gang der, med den første elveren og sånn. Og jeg har blitt mobba så jævlig av de ansatte på Lincoln Pub på Torsham nå i mange måneder. Men nå har de har sluttet å gå opp trappa for å gi meg det blikket når de andre lange skårer. Og det tar jeg som det største sunnhetstegnet på at United er... Vi er tilbake.
Ja, vi er også tilbake på torsdag, da skal vi snakke mer om den Villa-kampen og varme litt opp til den, så da er det vel bare å si at vi takker for praten, takk for besøken ditt, håper du kommer tilbake igjen senere.
Takk for at du ville ha meg.
Samme med deg, Kasper.
Jo.
Serena, du er her hver uke.
Ja, det er bare å bli lei.
Tusen takk for det, og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne medier.